Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 68905 dona yengil avtomobil ishlab chiqarildi. Yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmi 2021-yilning mos davri bilan solishtirganda 24451 taga oshgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mitaga ko'ra, 2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston, Koreya va Livanga 58 dona yengil avtomobil eksport qilgan. Bu ko'rsatkich 2021-yilning mos davri bilan solishtirganda 8763 taga kamaygan. 2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 21 ta xorijiy davlatdan qiymati 189.3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 8508 ta yengil avtomobil import qilgan. Yengil avtomobillar importi 2021-yilning mos davri bilan solishtirganda 5361 taga yoki 2.7 barobarga oshgan. Shu bilan birga O'zbekistonga 3 oyda 455 ta elektromobil import qilingan. Elektromobil importi 2021-yilning mos davriga nisbatan 370 taga yoki 5.4 barobarga oshgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.